keset külä. Keset külä.
Tere kuulema saatet Keset külä. Olemme täna eetris Vabariigi sünnipäeva järgselt, mil kõik värsked muljed meie riigi aastapäevast on juba settimas ja inimesed on selle päeva äramärkimisest igaüks omal moel osa saamas. Mul on hea meel täna tervitada saates mereajaloolast Bruno Paod, kes on ka värske Saare maakonna Vapi märgi kavaler. Palju õnne, Bruno!
Aitäh! Tere kõigile!
Meil on alanud aasta nimetatud merekultuuri aastaks ja see on ka põhjus, miks olen sind palunud tänasse saatesse seda teemat meie kuulajatele avama. Aga luba enne kõike sina kui üks väärikamaid kodanikke meie ühiskonnas lisaks ajaloolane ehk ajaloolise mälu kandja ja paljude ununenud asjade mäletaja, tahaksin sinu käest küsida, milline tähendus on tänapäeval üldse veel vabariigi sünnipäeva või aastapäeva tähistamisel, sest paljud on hakanud rääkima sellest, et selline traditsiooniline tähistamine koos presidendi vastuvõttu ja paraadiga ei ole üldse enam nii oluline, et seda formaati ja tähistamist peaks kuidagi muutma.
Mina saan asjast aru nii, seda tähtpäeva peaksime veel pidulikumalt ja südamlikumalt tähistama, sest meie riik on nii väike. Kui nüüd Euroopa riikidega võrreldes, me oleme väga strateegiliselt, väga raskes asukohas, aga me oleme mereäärne riik ja teatud mõttes ka mereriik, ajalooliselt vähemalt. Ja meie väiksus ongi see, et meil see mere tunnetus on palju lähemal, kui on kaugel maismaal elavatel inimestel, sellepärast, et meil see rannajoone pikkus on kaunis suur ja meie paljud maakunnad ulatavad mereni ja meresõidu traditsioonid on väga vanad ja pikad ja see on inimestesse toonud selle meretunnetuse ja muidugi see kalapüüdmise ja näol on ta kogu aeg olnud, ehk nõukogude ajal oli küll merele pääs piiratud, aga siiski see meri on meil kõige tähtsamal kohal on ta ilmategijana. Meie kliima on mereline kliima, meie see kliimamuutused, mis on ka meres ja iga päev nüüd näha, meile nad jõuavad väga ekstreemsel kujul, sest et mere kui looduskeskkonna, mida on nüüd maakeral küll rohkem kui maismaad, looduskeskkonna mõju on väga suur ja see on meile väga oluline. Me ei pane seda teinekord tähele, aga näiteks Kuressaare linnas siin elades meil on ühel pool on Liivilaht ja teisel pool on suur Läänemeri ja see on kaunis lähedal ja siis Liivilaht, see soojeneb meil suvel kiiresti, ta on madal ja suur meri nii kiiresti ei ole, on külmem ja siis selle kahe veekogu vahel on väga intensiivne õhuvahetus, meil on kogu aeg väga puhas ja korralik mereõhk, ehkki ta on küll niiske teatud haigustele, ta mõjub halvasti, aga ta on tore, ta on, meri on see, mis vaimustab inimesi kõvasti ja meri on sümboolne meil igal pool. Noh, me ei pääse Saaremaalt välja, kui me ei ületaks suurt väine, ei läheks üle mere. Me oleme sellega nii seotud.
Sa läksid nüüd sujuvalt vabariigi aastapäevalt üle mere ajaloole ja sellele lokatsioonile, et me oleme riigi ja rahvana merega tihedalt seotud.
Ja aga vabariigi aastapäev on alati meil olnud väga külmal ajal. Ja mina mäletan poisikese põlves, kui küll toodi postitallu, toodi raadio, osteti. Õieti perepoeg läks raadiotööstusse tööle, tegi neid raadiopuust kaste, ilusaid kaste, ta lõpetas Kuressaare tööstuskeskkooli ja siis tal anti võimalus sealt raadio teha, sest anti raadio kaasada ta kojul, et külarahvas saaks sellega tutvuda ja siis me käisime postitalus, pühapäeviti inimesed käisid kiriku teenistusi kuulamas ja uudiseid ja siis vabariigi aastapäeval istusime kõik selles talu köögis ja suures toas ja raadio mängis. Anoodid olid kallid, tähendab need patareid, ja, aga ikkagi seda lasti tulla ja ma mäletan juba 38. aasta vabariigi aastapäeva, kui kuidas seda tähistati meil Vabaduse platsil, need kõned, need käsklused, need sojameeste saavaste plaksumist ja nisukene meeleolu televiisurid selle ajal ei olnud. Ja siis ma kujutasin kõike seda ette ja läksin pärast koju ja joonistasin igasugu sojameeste pilte tegin, et kuidas siis nad marsivad ja kuidas näeb välja ohvitserid ja nii edasi. Et see oli väga sügav niisugune meeleolu ja tunnetus, see oli niisugune igapäevase rutiinse talutöö kõrval oli järsku mingisugune tähtis pidupäev.
Kui me taas saime vabaks 90. aastate alguses, siis oli tänase vabariigi aastapäeva tähistamise formaadi üks autoritest ja ideoloogidest president Lennart Meri, kes võttis palju üle ka meie lähematelt hõimlastelt Soome rahvalt ja nende vabariigi aastapäeva tähistamiselt. Sa juba jõudsid mainida mälupildina toredat meenutus sellest, kuidas esimesel vabariigi ajal tähistati vabariigi aastapäeva, kui inimesed raadiote juures kuulasid, mis Tallinnas sellel päeval toimus. Aga kui nüüd otsitakse teatud mõttes sellist uut lähenemist, et milline on sinu arvamus, milline on õige viis tähistada seda tähtpäeva ja kuidas seda tehti nii-öelda esimesel paaril vabadus aastakümnel? Ühe tavalise nii-öelda Tallinnast väljaspool elava pere poolt või küllab see oli ka erinev, kuidas tähistas seda linna töölispere või teenistuja pere ja talupere kuskil maakonnas?
No mina mäletan nii seda asja, et enne seda, kui ma seda vabariigi aastapäeva ülekannet kuulasin, enne seda tuli külas liikumine, et tähendab meil hakati sisse viima, et igas talus Eesti lipp peab olema lehvima mastile.
Ja hommikul lippu.
Ja lippu olla ja lipp tõsta vabariigi aastapäevadel ja peresündmuste puhul, kui näiteks keegi abiellus pulmade puhul alati lipp oli kõrgel mastis.
Mäletad, kas lipu mast oli siis juba iga talu õues?
Nõuti, tähendab, see oli meil niisugune nõue, et käis niisugune liikumine igale eestlasele Eesti nimi ja igasse talusse Eesti lipp. Niisugused hüüdlaused mul on meeles ja vaat selles postitalus selles oligi 13 meetri kõrgune pandi mast püsti ja lipp oli siis selle päeval tõsteti sinna ülesse ja see lipp oli huvitav oli näha. Ma mäletan ka ühte võidupüha enne seda veel, kus jaanipäeva ajal mindi maa linnale ja siis oli väga palju neid sinimust valgeid lippe ja kaitseliit oli väljas ja marsis ja tegi. See oli kena, aga mis puutub selle vabariigi aastapäeva pidulikku tähistamisse, siis eelmisel detsembril, tähendab, ma terve päeva vaatasin Soome iseseisvuspäeva ja kõik need traditsiooni ja ka seda presidendi vastuvõttu ja seal oli veel rohkem inimesi sabas, aga nad läksid kiiresti läbi, seal ei olnud niisugust aeglas sammu, vaid teretasid ja läksid edasi, juttuse palju ei aetud, aga tohutult palju oli neid inimesi ja mõtlesin, et presidendil on see raske päev, aga inimesed tahavad kõige kõrgema võimuga nagu kokku saada riigi isaga, nagu nimetatakse. Ja meil on ta nüüd üle võetud, aga minu meelest ta läheb natukene formaadist sellega välja, et sinna tekib nüüd asiotaas, et vaadatakse rohkem neid riigitegelaste abikaasade kleite ja nende väärtust ja nii edasi. Võiks olla ikka tegelikult viidud sisse, nagu meil oli enne sõda, et koolis tähistati nii, et kooli juhataja lapsed rivistusid ülesse ja tuli ja rääkis sellest päevast ja kui oli aula, siis oli aulas ka mingi sündmus ja lauldi hümni. Ja oli niimoodi, et vallavanem oma vallas ka kutsus siis pähtsamad inimesed vallas kokku ja ajasid juttu selle päeva puhul. Et ei olnud nii, et kõik pidid minema Tallinna presidenti vaatama ja kätlema, vaid see oli rohkem nagu laialisi pidust, tähendab, pidulik osa oli nagu laotatud üle Eesti. Tähendab, eriti ma tean, et oli Petserimaal oli probleemi, sest Petserimaa nagu liitus, oli väga palju vene rahvusest inimesi ja ei harjunud nagu sellega ära veel, aga lõpupoole oligi seal ka, et kõik oli ilusasti, said aru, et niisugune pidulikus ja lippude üles tõstmine, rahvuslippude tõstmine sellel päeval, see on nagu au andmine omale väikesel vabariigile, see on ilus.
No kuulides tähistatakse vabariigi aastapäeva ka ja. Vabariigi aastapäeva eelselt. Tänagi ma usun, et igas koolis, kus ka kooli juhataja peab kõnet, ja omal moel ärksamates valdades, kindlasti maakonnakeskustes, peetakse ka kõnekoosolekuid ja jumalateenistusi. See päev algabki tavaliselt jumalateenistusega.
Ja nagu meil nüüd ka maavanem kutsub auvärs Kuressaare linnusesse lossi ja seal annab autasusid selle päeva puhul kätte, mis on maakondlikud autasud ja inimesi on ka üle paari saja seal kutsutud kokku, mahuvad sinna kuidagi ära. Aga see on no, väärikes koht.
No erinevalt siis meie vabariigi presidendi vastuvõtust maakonna keskustes maavanemate poolt kutsutakse kõik maakonna teenetemärgi saajad ka vastuvõtule. Aga kuidas sina suhtud sellesse, et vabariigi aastapäeval on mitmed inimesed ja ka lausa Riigikogu fraktsioonini välja öelnud, et nad ei soovi minna vabariigi presidendi vastuvõtule, kuna presidendi isiklik elu ei ole olnud kõigele eeskujuks. Kuidas nüüd suhtuda just vabariigi esimese isiku, isikliku ellu ja selle seosesse vabariigi aastapäevaga? Oled sa enda jaoks mõelnud taolisi probleeme vast parem ei ole olnud?
Olen mõelnud selle peale, aga meie presidendi autoriteedi langus on seotud sellega, et meie president ei ole riigi ja rahva isa.
Ma ei siit just riku riigi isa.
Jah, aga enne seda president Päts, kui ta oma võimu oma kätte võttis, vapsidele ei lasknud võimule tulla ja oli see muutus ja siis tema oli natukene nagu autoriteetsem või ka rohkem riigimees, sellepärast, et tema andis dekreediga kõiksugused seadused ja käsud. Ja tema positsioon riigis oli palju tuntavam igatepidi. Praegusel presidendil on väga vähe võimu ja see, kui võimu on vähe, siis seda isadust on ka vähe. Temal ei ole isegi raha, et kellegile seda jagada, aga Pätsul oli niimoodi, et tal adjutantil, kes kaasas käis, oli alati ka niisugune tasku kaasas, kus kui ta president tahtis kellegile kinkida mõne lasterikka pere emale, andis 100 krooni, see oli niimoodi antud kingituseks, president oli selle pärast väga lugupeetud.
Jah, väga huvitav. Järelikult ka muidugi aeg on palju muutunud ja võib-olla me ei peaks nagu seostama ühe ametikandja isikut riigi kui sellisega, nagu ka me ei seosta ju, ei tohiks seostada otseselt valitsuse õnnestumisi või ebaõnnestumisi automaatselt riigi kui sellisega.
Aga on niisugune lugu, et meie alati tahame, et meil oleks turvaline elada ja turvalisust saab kindlustada ainult riik. Riik on niisugune ja selle jaoks peavad inimesed tööd tegema ja see peab olema selgelt tuntav, kes seda teeb ja kuidas on ja kellel on see viimane sõna. See on nagu vanas peres. Talu peres oli nii, et peremees, pereisa sõna maksis ja tema pani selle korda ja jagas tööd ja asjad hommikul kõik ühel tera, mida keegi teeb või kuhu läheb ja misused mured ja kõik need on. Alati pereisa peal loodeti ja veel enne seda, noh kui minu mäletumine algab, pereisad lõikasid ju leiba ka, leiva, suur leiva päts oli laual ja sealt lõikas, võttis rinna peale selle ja vastu rinda lõikas neid suured viilukad ja neid jaotati siis perele. See oli peremehe kohus ja kui on ka vilets aeg oli ja liha sai siiski lauale pandud, oli see võimalus, siis ta jäävutas ka iga ühel oma liha tükki. Tähendab, see pere heaolu ja turva tunne ja kui midagi oli selle õhtul mingisest ulakad mehed tulid õu või loopisid ahendese kive või suust juhtusid, mehed jõid küla seal viina ja õlut ja tegid mürtsu, siis alati kui pereisa tõusis üles ja läks välja, tegi ukse lahti ja vaatas, mis toimub. Tema oli see, kelle sõna kõik maksis ja kõik need pereisad olid harjunud olema niisuguses rollis. Nad ei olnud nii lõdvad, nagu meil on paljud mehed on kuidagi tõmbuvad tagasi ja ma ei tea, mida nad kardavad ja keda nad kardavad.
No ma saan aru, et sina esindad kindlasti seda traditsioonilist ja arusaadavat ühiskonnakorraldust, millega ma igati nõustun, kuid võib-olla mitte kõik kuulajad ei ole sama meelt. Ma ei tea, kuidas sa suhtud sellesse, et võib-olla järgmine president ei olegi meil mitte mees, vaid võib-olla naine.
Jah, seda nüüd on, sest et demokraatia on niisugune magus sõna, mida kõik nagu tahavad sellest demokraatia hüvest ja sellest võimalusest osa saada. Iga üks võib midagi rääkida, väljendada, arutada, ütelda, mis tema sellest asjast arvab ja nii edasi võtta riigi juhtimist osa. Rahvas on riigi see kõige tähtsam osa, kes demokraatikul teel seda riigi juhib ja kõik. Aga demokraatial on ka omad nõrkused. Ja need nõrkused on eriti tunda sellepärast, et meie oleme tulnud läbi ajaloo ikka nii, et alati on olnud isiksused, kas siis on riigiisad või kirikuisad või ükstak kõik, kes ja ka kihelkonnades, kirikukihelkondades kirikõpetaja oli ikka see, keda kuulati ja kes nõu andis ja kes tegi ja oma kogudust alati ka manitses ja korrale kutsus, kui oli midagi pahasti või head sõnad ütles, kui asi oli kenasti. See on väga veel vanematel inimestel veres. Praegu hakkab see välja minema, sest me oleme ennast lahti sidunud paljudest väärtustest, mis meil tegelikult on võimalik saada ja olla, vaid me oleme ennast enneaegselt tõeliselt täiskasvanuks saamata või elukogenuks inimeseks saada, oleme lubanud omale viige suuri vabadusi teha, mida meil järsku pähe tuleb ja see on halb.
Nüüd ühel viimastest nädalatest eetris olnud Vikaraadio saade Eesti lugu, kus ajaloolane Jaak Valge rääkis president Konstantin Pätsi otsustest, mida ka sina siin kaudselt puudutasid. Üks moment, mis on ajaloos olnud ebaselge, on huvitav seda siin välja tuua, on nii-öelda Konstantin Pätsi poliitiline testament, mida ta oleks nagu saatnud läbi Rootsi saatkonna vabasse maailma ja kus ta väljendas oma arvamust, et Eesti riigil oleks kõige sobilikum valitsuse viis monarhia, ehk kuningriiklus. Et võib-olla ta oma otsustega juba nagu püüdis liikuda selles suunas, mis muidugi ei teostunud, kuna enamlased teda peatselt arreteerisid enne, kui ta sai välja sõidu viisa Ameerika Ühendriikides.
Selle kohta mul on oma arvamus olemas, selle nähtuse kohta. Asi oli selles, et kui 1934. aastal Päts märtsikuus võttis siis võimu, et seda vapside abil välja töötud põhiseadus seda lubas, ja ta selle võimu võttis ja ta hakkas seda nautima. Aga see oli nii raske ja keeruline. Ta väsis ära. Karpusta oli üks diplomaat meil Eestis. Tema oli ka vapside ka natukene seotud ja pärast teda viidi vangi ja ta pääses küll lahti ja saadeti ta välismaale uuesti tagasi ja siis ta enne sõda tuli veel korraks Tallinnasse ja Päts kutsus oma juurde ja ajasid poliitilist juttu. Ja siis Pusta kirjutab niimoodi, et Päts nägi välja väga väsinud talvel 1940, ta enne seda juunipööret, nägi väga väsinud ja vaevatud välja, sest ta põdes suukruhaigust ja tal oli selle podagraga ja kõik nende asjadega oli palju probleeme, ta oli vahel nädalate viis ja oli päris raskeste haige ja siis ta ei suutud kõiki asju teha, aga ta nautis muidugi seda, et ta sai selles Kadrioru lossis elada ja seal tunda ennast niisuguse nagu väikese kuningana. Võib-olla siis ta mõtles sellest ka, et tema oli ju tsaariaegne mees, kus Vene tsaar veel oli võimul ja ta sai ka selle aluses ju seminaris selle kasvatuse niimoodi ja hiljem ülikoolis ka ta eriti ju aktiivne olnud, et pärast ta siis, kui sakslaste käest oli vaja Tallinnas võim võtta, sai, nad eestlased said seal 1934. aastal juba võimule linnas ja ta hakkas seda võimu nautima ja vaat kui inimene on pikalt seda võimu igatsenud ja tahtnud ja ta tahaks veel seda ülimat võimu saada. Kui keegi saab head kommi süüa, siis ta tahaks mõnda veel pärast süüa veel, kui nii palju kui on. Aga see oli see Pätsi viga, aga temale peab au andma selles, et see erakondade tahutu kemplemine oma vahel ja see üksteise maha tegemine ja need erakonnad ei saanud ju kuidagi läbi ja meil see Riigikogu oli üsna raske, pärane töötas raskelt. Et see sai siis otsa tema valitsemisajaga, tuli siis Isamaa liit ainult ja see oli ka nagu ühiskondlik organisatsioon ainult. Ja tema sai dekreetidega ja tema oli suur põllumeeste esindaja, siis ta sai ka seda põllumajandust nii pole ärgitada, et maal, lihtsalt selle 5 aastaga, mis tal oli olemas. Ta sai meie põllumajanduse ja selle asja nii palju tõsta ja talud said korda ja meil oli üldiselt riigis oli kord isegi põlevkivi tööstus ja kõik hirmsasti edenes ja olid konsessioonid võetud veel, et laiemalt seda teha. Meie müüsime 1940. aastal juba välismaale bensiini, kui tuli sõda peale ja oli raskusi kütteainetega ja siis me just seda müüsime 30,000 tonni oma põlevkivi sellest bensiini ja ölide toodangust müüsime väljamaale ja aitasime. Tähendab, selline lühikese ajaga. See tehakse imet. See alati, kui on siukene ühe isiku kätte andnud, koondunud väga suur võim, siis tema seda suudab konsentreerida seda võimu ja mingil alal, mis teda huvitab, tulevad edusammad. Nii on ka mujal tänapäeval mõnes riigis. Et ikka niimoodi tehakse.
Me näeme neid näiteid oma naabrite juurest, olgu selleks ja siis parlamentaarne demokraatia või varjatud presidentaalne diktatuur.
Ja
et need on väga erinevad riigikorrad.
Ma näiteks vaatan, ma mäletan, missugune oli see Pihkva langevarjuritati 5, 76-5 ja see, kui tuli sinna meie teletorni juurde oma soomustransportöörde, mis olid vanad ja logisevad ja nägid nad välja üsna armetult veel ja eile õhtul alles vaatasin Venemaad ja näidati spetsiaalselt oli filmitud seda Pihkva diviisi tänapäeval ja sinna on antud tõesti niisugust tehnikat, et täiesti hirm tuleb peale.
Nüüd ongi küsimus, kuna stuudios on ajaloolane, et kindlasti kuule, et see huvitab, kas me peaksime olema kartlikud praeguses olukorras ja kas meie tänased riigijuhid on valmis oma riiki, rahvast ja vabadust kaitsma, sest oleme ju harjunud seni, et riiki juhivad elukogenud, väärikad isikud, rääkisime siin juba esimese Eesti vabariigi viimasest kümnendist, täna aga meil juhivad riiki 30. aastates nooremad inimesed, kellel küll tõsi on juba pikem poliitiline kogemus.
Mina arvan niimoodi, et meie kaitsevõime on positsioonisõjaks, noh, meid on vähem ja meil on seda relvastust vähem, meil pole olemas üldse lennukeid ja nii edasi. On raske. Meil on palju rõhku pandud niisuguse metsavenna sõjale, et kui meid ka lüüaks, et me saame siis gruppidena metsades ja nii edasi, edasi tegutseda nii kaua, kui meil abi tuleb. Aga ma mäletan, et pärast seda oli meil palju metsavendi, üle 10,000. Ja need varjasid Lõuna-Eestis ja seal ennast talude abil, talud andsid süüa ja toitu. Nüüd meie talud on kadunud. Eesti autonoomne talu, mis toitis pere ja sai ka teist elanda, eriti 44. aastal Tallinna pommitamine oli, kui inimesed Tallinnast jooksid kõik välja ja tulid taludesse ja taludest said süüa ja mida oli vaja vahetasid millegi vastu ja see oli massiline ja talu aitas kõvasti. Talu seisis. Isegi kaks suurt maailmasõda käis Eesti taludest üle ja Eesti talu oli ikka ja peapüsti ikka veel oli pärast sõda oli jälle uuesti kosus ja siis tulid kolhoosid ja kolhoosid muidugi lõpetasid selle talude asja ära. Aga praegu meil pole ja neid kohti siis, kui metsas vastupanu osutada või midagi ja kus siis saada pärast süüa ja varustust ja sooja, neid talu, üksikud talud on ainult veel järel. See oli täpselt nii samuti, kui Venemaal tehti kolhoosid ja kui sakslane tungis peale ja lasi kolhoosi viljalaud ja kõik põlema ja hävitas karja ja loomad ära ja siis need kolhoosnikud olid kõik naljas, läksid metsa, kes oli saanud ühe kana või kuke kaasa võtta metsa või midagi taulist. Mäletan üks Boris Polevoi jutustus oli jutustustöölist inimesest ja seal on ka niimoodi, et lendur, kes alla lastakse ja jalad vigased ja siis on seal suremas ja siis üks naine, kes on vana inimene on võtnud ühe kana kaasa ja siis see ainus kana see tapetakse sellest, keedetakse leend ja kosutatakse ta lendurit. No, selline näide oli selles, et selle ajal ei olnud siis kolhoosist enam midagi. Et kontsentreeritud laud ja kõik need hoidlad ja need, kui nad väga suured, need hävitatakse ju kõike pead ja siis on see nälg ja raskused on väga suured.
Ja ma saan aru, et me oleme täna palju haavatavamad olenemata meie juhtide kinnitusest, et meil on Euroopa Liidu ja NATO kaitse, kui me olime teise maailmasõja puhkemise eel?
Seda meile, meie NATO lepingu alusel see viies punkt, et see hakkab toimima küll, aga üks nädal läheb selleks, et koost külastada NATO riikidega oma vahel kõik seda tegevust ja asja. Ja siis kui väed hakkavad tulema, siis kaks nädalat võtab aega, kui nad saaksid dislotseerida, kui nad saaksid meile tulla. Ja teisest küljest on praegu Kaliningradi oblast on läinud nii militariseeritud ja tugevaks seal, et seal on nüüd ka neid laevu ja nii palju, et see Läänemeri pannakse kinni Vene laevade poolt, et siit ei pääse läbi ja lennukitega ei jõuta kuigi palju tuua, et me oleme küllaltki suurtes raskustes, see pole nii lihtne. Me võime küll rääkida ja sellepärast on alati väga tark naabritega siiski saada läbi ilma, et konflikti tekiks.
See tähendab, et me ei tohiks mängida ainult ühele kaardile ja teise naabriga kogu aeg tülinorida.
Ei, me peame, soomlased on selles osas natukene paremas seisus, sest nemad siiski ajavad, ehkki nendel on ka raskus juba viimasel ajal, sest tega Vene president ei mõtle ka väga sõbralikult enam, kuna tema on teised plaanid ja teine propaganda ja ta veab seda joont ja ta sellega teeb ennast Vene rahva ees tugevaks, et vaatab igasse külge, igal pool on vaenlased ja selle tuleb. Siis võib rihma pingutada ja vaenlaste vastu seista, kui on olukord niisugune. Et keeruline selles olukorras, aga me peame olema rahulikumad ja natukene taibukamad ja natukene tüükamad ja natuke kitsamad mõnes osas ka läbi ajama, et me ei pea seda viimast täiust hakkava maailmas otsida, sest praegu pole niisugune aeg. See jälle tuleb ükskord, kui elu muutub paremaks ja lahedamaks. Meil oli ju küllalt nüüd veel hingamisaega, selle iseseisvusaega on olnud meil nüüd ju pikalt, rohkem kui teda enne sõda oli. Ja inimesed on saanud liikuda välismaal ja käia igal pool vaatamas, mis on tarvis. Ja meil ei ole ka väga suurt vaesust, teda on suhtelist vaesust, on eriti laste peredel ja noortel peredel, aga isegi ma vaatan pensioneri seisukohalt, saame hakkama. Ja üldse, et jääda rahulikuks, tuleb lugeda häid raamatuid ja mõelda natukene laiemalt. Sest siin päikese all, mis meile sellest maailmaruumist, sellest kosmilisest ruumist on meie jaoks antud või mis siit tuleb, see on nii palju mõistatusi ja iga päev näiteks nagu avasid need gravitatsioonilained ja nii edasi, et meil on ju seda korrastatud maailma veel küllalt palju ja inimene on rutanud võib-olla mõnest asjast ette see ütleme elektroonika ja selle teadusareng. See on nüüd hakanud massiliselt tootma, see on äri ja selle kasutamine on ka äri. Ja see äri on tegevus on läinud nii sügavaks ja nii laialdaseks vahel ta tundub, et ei saa enam jagu sellest asjast, no vanemad inimesed eriti. Ja see ei too ju käega katsutavad, tähendab, meie ei tooda midagi käega katsutavad, vaid see on kõik vahendamine. Me vahendame mingisugust informatsiooni ja teab, et selle eest saame raha ja kõik. Aga seda füüsilist, mis meil igapäeva on vaja, leibada lauale toob ainult ülekantud tähenduses.
Kaitseanalüütikud on hinnanud, et Eesti nii-öelda kaitsevõimekus võib olla ükskõik kui suur meie majanduse kaudu, olgu või 100%, aga me ikkagi ei suuda täiel rinnal vastu astuda sellele sõjasele jõule, mis meid võimalikult ähvardab Venema suunalt. Ja siin tuleb arvestada kas siis oma sõprade partneritega, aga enne kõike kaitse tahtega. Vabadus sõjas saavutatud võit sepistati ju suuresti tänu kaitse tahtele, mitte niivõrd relvadele või organiseeritud sõjaväele, kuigi tõsi ka püssi all mehi oli oluliselt rohkem kui täna ja tänu sellele, et vastaste poole peal sellist tahet ei olnud, olid nad kerge saak, vaatamata sellele, et arvuline ülekaal oli seal suurem. Kuidas on selle kaitsetahtega täna ja mis on see ühisosa lisaks relvadele ja meie partneritele, mis on see ühisosa, mis motiveerib tänast Eesti inimest oma riiki kaitsma?
See on üks huvitav nähtus. Ma olen vaadanud vabadussõja ajalugu, kuidas see algas ja kuidas see kulges 18. aasta lõpul ja 19. aasta talvel ja punaarmee oli ju Valklas väljas. Aga ma tean, meie tsaari Nikolai Akadeemia lõpetanud sõjaväelase, kes meil oli neid küll vähe, aga nende hulgas oli ka üks intendanti hilisem kindral Reiman. Ja siis kui inglise laevad tulid meile jõulud ajal 18 ja tõid meile siis nagu tugevust ja jõudu ja innustust. Aga meil ei olnud ju rindel, selle ajal veel seda kaitsetahet oli vähe, inimesed olid esimest maailmast tulnud, mehed tagasi väsinud, oli kodudes, nautisid kodust olemist, ei tahtnud minna väga halvasti populatsiooniga, kõigega oli, ei saanud suurt vastuvasu osutada. Ja siis see Reiman, seda inglise laevastiku juhtidele, organiseeris ühe kontserdi Estonias, ja peale Estonia kontserti võeti nad siis autude peale ja sõitsid Viimse mõisa. See ei olnud veel Laidunerile veel loodatud, see oli päris mõis veel, sealt oli muidugi need omarekud olid ära läinud, see oli korras, tieneid olid seda hoidnud, see oli küllalt viisakas värk. Ja mindi võeti need inglased kaasa ja kuldlõvist võeti siis kõiki head paremat joodavad ja söödavad restoranist ja kaeti nendele seal laud ja terve öö läbi nad seal jutlesid ja ajasid juttu. Ja nad eestlased teadsid, et inglastel on kaasas üks transportilaev, kus ees on lüis kuulipildujad, kerkukuulipildujad, mis olid mõeldud juudienitsi armeele. See valge armee, kes meil Narva taga veel oli. Ja siis, aga neid oli vaja meile kõige rohkem. Ja siis lepiti seal kokku ja on olemas üks pilt, mida ma olen näinud, kus järgmisel hommikul mehed on seal Viimse mõisa trepi peal koos inglastega ja kraed on laiali lahti näod puretanud peas Ja nad on seal ja asi on aetud ja tuli käsk sadamas sellest samast transportlaevast anna neil ühiskoolipõdud. Ja William Domingas on kirjutanud sellest pikalt oma mälestustes, kuidas teda tema oli õppinud neid inglise kuulipildujad saari armees tundma. Odessas või kuskil seal oli tal mingis koolis. Ja tema pandi, siis sinna võeti neid vastu ja seal kai peal kutsuti seersante ja kõik ofitser, kes seda võimalik oli saanud, üksust ülemad sinna ja õpetati seda lüüsi käsitlemist. Ja need läksid nendega ja kujutage nüüd ette, nad said ratsaobused ja siis selle kuulipilduja obuse seljast tulistasid nende kuulipildujatega. Ja see ajas terve selle punaarmee seal Valklal paanikasse. Sealt tekkisid niisugused väikesed löögiüksused, kellel olid need olemas. Me saime 700 lühiskuulipildujat. Ja see muutis selle olukorra psühiliselt. Hakkas see kuulipilduja tärisema, mida vastasel ei olnud, oli vintpüss 19. sajandi lõpul. Ja see, kui vaenlane hakkab või vastane hakkab pagema, näitab, et ta on nõrgem, siis tekib see tahe. Näitame talle. Vaat siis hakati näitama. Ja siis, kui nad said veel, inglased võtsid kinni kaks vene hävitis laeva, siin pärast lennuk ja vambula meil olid nad, müüsime Peruul ära 30 aasta alguses. Need, üks oli nagu raskemini vigastat natuke, teine oli täitsa terve. Ja siis admiral Pitka, ta oli sellel tavan laevakapten, aga kõva ärimees. Organiseerisin neist dessandid ja kui need dessandid hakkasid sealt põhjarannikult maale käima, Loksaal ja pärast Narva alla ja sealt need laeva suurtükid hakkasid laskma ja nägid, mis on jõud hakkas tekkima ja siis tekkis seda jõudu igal pool ja lõpuks lõunarindel Landesveri vastu meil oli juba teine deviis, kes siis väga edukalt kindral Põderi juhtimisel kaasai vastu ja siis tekkis niisugune hoog, et nad oleksid Riia ära võtnud, kui nüüd inglased poleks vahel seganud. Et lätlased tahavad ka midagi nüüd valitsust teha ja lätlased olid pagenud liiba või kõik ja lähevad ära, lähevad Inglismaal, nendel ei ole midagi teha, ei saa vastu, sest et suur osa lätlase oli ju punasteks läinud, see Läti kütti diviis oli väga raske ja see olukord on raske, nii et see võidu saavutamine ja Laidunär muidugi, kes oli lõpetanud ka selle kindlustaabi akadeemia, kes oli väga taipukas mees, ja rahulik ja tore mees, tema muidugi asja juhtis korralikult. Ja see vabadus seda võideti ja seda me räägime täna päeval, et ka sõdur läheb aega teenima, siis räägitakse tal ka vabadus ajalugu ja nii edasi. Et selle vana selle võidu tahte ja selle võidu pühitsemise ja kõik selle asjad kanda nooremse põlve edasi. Aga see on kuidagi nüüd nii kauge, et me ei saa ikka sellest nagu seda head hoogu ei saa.
Teeme saatesse enne jätkamist väikese pausi.
Keset küla.
Oh.
kuulete saadet Keset küla ja tänane Vabariigi aastapäeva järgne saade on keskendunud, nagu esimeses saatetunnist kuulsite, Vabariigi sünniloole ja saate teises osas räägime lähemalt ajaloost ja nimelt mereajaloost. Saate külaline Bruno Pao on mereajaloolane ja on pälvinud Saare maakonna Vapi märgi, millel on kujutatud merelainetel sõitmas vana viikingi laeva. Nii mõnelgi perioodil Eesti sümboolikas on kasutatud samuti mere sümboolikat. Ja teisiti olnud see ka nõukogude ajal. Nüüd kõik see räägib meile sellest, et me oleme nagu meresüleluses. Sina esindad aga sellist ajaloo uurimisvaldkonda nagu mereajalugu, mis on siis otseselt seotud ka Eesti ajalooga. Kuidas sinust üldse kujunes mereajaloolane?
See kujunes alateaduslikult teadvuselt, et minu vanaisa oli purjelaeva kapten ja reeder mitme laeva omanik. Ja minu isa, kes siis vanaisa laevast noore poisina põgenes veel välismaa laevadele ja läks seiklema, tema on kolm korda ümber Kap Horni isegi purjetanud Saksa ja Inglise park laevadega, kes vedasid sealt Vaikse ookeani rannikult sealt saartelt linnusõnnikut Preisimaale, kus toodi seda väetist, et viljad kevasti kasvaksid. Ja on seal igasugust välku ja tuult ja tormi tunnuda saanud ja isegi skorbuuti üle elanud ja tema siis pärast siin Kuressaare merekoolis õppis natukene juurde ja tema oli hiljem, kui vanaisa jäi vanaks, siis tema lõpetas ühe laeva ehitusi pärast esimest maailmasõda veel ja oli siis ka selle laeva kapten, nii et nagu meremeeste suguvõsa, mina muidugi neid ei mäleta, ma olen kuulnud ainult juttude järele, kuna isa sai laeva õnnetusse selle sama laevaga, mis siin lahetagusel ehitati pärast esimest maailmasõda ja see laev hukkus ja nad ise pääsesid ja siis sealt haigestus pärast ja suri noorelt ära ja ema oli ka haige ja suri ära, meid seitse last jäi laiali maailma, veeti kuskile üles kasvatada ja mina olin ema kodus, siin Saaremaal kasvasin. Ka vanemad inimesed emajõed olid, kes aitasid mind järjele. Ja, aga see tunnetus, et vaati, keegi oli meremees ja meremeeste jutud ja kõik need asjad mõjusid ja siis ma lõpetasin 7 klassi ja läksin Tallinna merekooli. Aga mul oli emalt päritud tuberkuloosia ja lõi välja seal väga pingsas õppimisel teisel kursusel. Mind aktiiriti lihtsalt maha. Ma käisin seal sadama arstlikus komisjonis ja seal tunnistati meresõiduks kõlbmatuks ja pidin ära tulema sealt. Aga ma siis tegelesin kultuuritööga ja muude asjadega, aga see merekoolis saadud niisugune seal pärast sõda, kus oli sõjaväestatud see merekool ja ta oli väga keeruline ja raske asi, aga ta oli huvitav ja kõik see tolleaegsed kursandid ja need jätsid väga vahva mulle. Ja pisike ei külge. Ja siis sai ju ikka tasapissi seda loetud ja uuritud ja siis 70. aasta alguses ma hakkasin siis tõsiselt uurima oma isa ja vanaisa merelisi tegevusalasid ja kuidas nad, mida nad tegid ja kuidas nad merd sõitsid ja mis moodi. Mul oli vanem vend veel elus, kes oli isaga juttu ajanud ja teadis neid asju. Ja siis niimoodi ma jõudsin uurimisele ja siis ma sattusin Tallinna meremuuseumi juures. Oli vanade meremeeste üks ring. Meremehed käisid koos, ajasid seal juttu, oma vana meresõitude juttu. Ja need olid vanad ennesõjaaegsed, osajad esimese maailmasõjaaegsed mehi. Ja kuulasin nende juttus 3 aastat. Ma käisin siis kuulamas neid ja siis kutsutin mind meremuuseumi tööle. Ma olin siis Tallinnas, õppisin ajalugu parajasti. Tavalist ajalugu, aga ma seal just parajasti sellel ajal sain siis niimoodi, et ma peale 3. kursust hakkasin spetsialiseeruma meresõidu ajaloole. Nii et ma ka loobusin kooliõpetaja ametist, tähendab pedagoogi ametist, seal on noh, ajaloolene õpetaja. Seda ma andsin küll pedagoogika eksami, aga muud asjad praktika jätsin kõik tegemata. Selle asemel hakkasin uurima siis ja tegin oma lõputöö, diplomitöö ka meresõidu ajaloost, 19. sajandi purjelaevandusest ja Eesti purjelaevandusest. Ja niimoodi ma sain. Ja siis sellel ajal, kui ma õppisin Tartus, siis ma sattusin kokku väliskirjandusega ja merekultuuri terminega ja Taanis oli siis see asi. Noh, see allveearheoloogias tegelikult algas pärast teist maailmasõda, kui hakati uurima seal Kreeka ja nendel rannikutel ja Türgi rannikul neid vano antiikaegsed laevavrakke ja sellest kõik läks edasi ja niimoodi siis mina ka meremuuseumis sattusin siis kokku. Tegev sukeldajate eesotsas Vello Mässiga. Mäss oli sellel kiirkaluri kolhoosis veel tööl ja siis hakkasin korraldama ekspeditsiooni tähendab ka, et läheme merd vaatame Hiiu madalale ja nii edasi.
Vello Mäss on selle seda aega ja protsessi kirjeldanud.
Temal on 7-8 raamatud ilmunud nendest asjadest ja viimane raamat käsitleb päris seda tervet ajalugu, aga minul oli see võimalus selle ajal selle asja juures olla ja muusime poolt määrati mind siis selle asja vedajaks.
Ja muulgas olete uurinud koos Vello Mässiga ja leidnud nii-öelda Maasi linna laeva, mis nüüd on oma väärika koha leidnud.
Ja see oli nüüd minu Tallinnas. Tööline uurimistöö, et ma selle Maasi linna mitte ei arvanud, vaid dokumentaalselt sain aru, et seal peab olema mingid laevavrakid selles, et see Maasi linnusalu ole vana sadam, et seda ei ole kaevatud ega torgitud ega midagi peale ehitatud ega see on säilnud nii ehedal kujul nagu oli, sellepärast oli seal nagu hea leida ja see oli ka küll põlenud laev natukene ja kannatada saanud, aga temast oli ikka nii palju olemas, et me saime ettekujutuse 16. sajandi laevast, mis meil noh, oli leidmata ja nüüd olen juba meil leidud kogesid juba 15. sajandist Tallinnas ja läheb see asi vanemaks, aga see ajalugu hakkas meid nii kõvasti huvitama, et ma pole tänase päevane sellest lahti saanud ja kui ma olin ka arega tulnud tagasi Tallinnast Saaremaale, et jalgu Muhus, kuna Muhus oli suvila või suvemaja ja siis kutsuti sinna valda tegema, kui hakata taastama valdu. Ja siis tegime selle Muhu vallas, siis õnnestus esimesena Eestis taastada ja siis oli nagu tore tunne ja hiljem siis tulin Kuressaarde ja siis tegime siin merekultuuri seltsi. See on nüüd 21 aastat olnud ja sellega seltsiga tegeled, no 11 aastat ma olin ka esimees, praegu on Rein Sepp, kes oli tegelikult lootskapten, kapteni kraadis mees. Mina merdi see olen väesõitnud ainult selle uurimislaevaga ja niisamuti reisijana, ma olen isegi kaubalaevaga sõitud Tallinnast Rootsi ja nüüd asju on olnud, aga talun merd hästi ja tegelikult mul on mere ees ikka suur aukartus ja ma nüüd olen nii palju lugenud ja arhiivi toimikuid uurinud, et vanu asju ja teadmised on laienenud sellel ajal.
No sind võib pidada elavaks ajalooks. Nii sa oled ise väga palju mäletamas, talletanud, kui nüüd on saabunud see sinu jaoks õnnelik aasta, mil on välja kuulutatud merekultuuri aasta, mil sina oled jõudnud selles eluperioodi, mis on sinu jaoks võibolla kõige viljakam kirjatööde kirjutamise ja uurimiste osas. Et võibolla sa selgitad paari lausega, mis on muidugi võimatu, mida tähendab merekultuur?
Merekultuur on merest mõjutatud tegevus ja sellega seotud rituaalid ja muu, mis sinna juurde kuulub. See on meremeeste sadamasse kantud kultuurinähtus. See on laevade arhitektuurist ja paadi kojust ja paadi omadustest ja sellest hakkab ta pihta ja sellest paadi ehitamisest. Paat on üldse sümbol selles meresõidus väga tähtis ja me olime idaviikingid siin saarlased olid veel idaviikingid pärast klassikalist viikingaega ja tegid suuri rüüsteretki veel ka Sigtuna rüüsteretkest on saarlased kindlasti osa võetud sellepärast, et on selle kohta palju andmeid. Ja ma leian seda, et kui uuriti nüüd, mida meri on meile andnud, tähendab alguses meremeeste laulud ja meremeeste riietus ja siis, et see on isepärane, siis meremeeste kaasa toodud meretagustelt maadelt igasugust suveniirid ja kingitused, mis nad on kinkinud, nende prestiisi esemed, kaptenite majad ja nende sisustus, kus ka välismaalt on toodud mööblit ja Aafrikast võib-olla maunahka ja ei tea mida veel. Ja see kõik on niisugune, mis on inimestesse nagu toonud niisugust uust mõtlemist. Ja mere huvilisi on ju väga palju, kes praegu on ju ka see surfamine ja kõik merelainetes. See on inimene, tuul ja see meri. Ja siis kuidas seda oma vahel harmooniasse viia, kuidas see tunnetus, kui sellega me oleme nii hästi kokku kasvanud. See on eriline tunne, see on sama nagu inimene, mõned on mägironijad ja kui ta tippu vallutab, siis tal on hea tunne.
Me elame küll mere ääres, oleme siin kasvanud, sellega on seotud meie identiteet, aga ometi pikka aega, liigi 50 aastat, ei ole me tegelikult saanud normaalselt oma merd ja selle ressursse kasutada. Ühelt poolt on piir olnud kinni ja inimestel juurdepääs merele seetõttu takistatud. Teiselt poolt ei ole inimesed saanud ka vabalt merele minna, kuna see sama piiritsoon on takistanud neil või lausa keelanud oma sõiduvahendi omamist. Ja nüüd, kui olud on vabamad ja inimesed saavad taas merel käia ja minna vabamalt kui kunagi varem, siis jällegi näiteks merest on kala otsa saanud, mis millegi pärast nõukogude ajal meie laual loomuliku leivakõrvasena olemas oli, nüüd tuleb tikku tulega seda otsida.
No see on seotud ka mere reostusega väikeses Läänemeres, kus on palju reostus tekitavaid tehased ja nii edasi, kus musta vett tuleb palju. Neeva toob meile sisse palju.
Meie töökohad ja nii-öelda majandus ei ole seotud enam nii palju merega.
Jah, aga ma pean nüüd mõtlema seda veel tagasi, mis seedus merega. Mul ei olnud Tallinnas korterit, kui ma 60 aastat alguses Tallinna läksin. Ja siis ma läksin maja valitsusse tööle seal ja siis ma sain selle korteri. Ja sain korteri siis maja, kus elasid siis need ookeani või selle kalalaevastiku meremehed. No ohvitserid, põhiliselt laevaohvitserid ja nende perekonnad. Ma sain sinna korteri ja ma elasin nagu nendega koos ja kui nad tulid pikalt reisilt tagasi, siis nad alati teid omale üksjukse 50 kiluse püti kaasa, kus oli siis nad merel soolanud, nad kes selle all püüdsid eringapüügiplaase. Sotlandit ja igalt poolt nad siis püüdsid ja see oli väga rasvane ering ja mulle anti ka seda eringat seal ja ma siis nendega olin seal tuttav ja siis oli selle eringa, selle toreda eringa, mis oli väga osklikult soolatud ja see oli niisugune, et kui ikka hakkad sööma, võtad selle eringa, siis nagu see eringa rasv jookseb küünarnukkised mööd alla, et see oli niisugune vägev asi, sellele ikka lõhn ja ei olnud väga soolane ja oli väga hea ja need jutud, kuidas nad püüdsid ja olid ja mis moodi need elu. See juba sidus mind siis ennem, kui ma selle meremuuseumi asja juurde läksin, nii et ma imbusin sellest läbi. Ehkki mul merekoolist olid vanad tuttavad ja siis, kui ma meremuuseumis tööl olin, siis mul oli ju luba sadamasse minna ja sadamal olevaid laevu külastada ja piirivalvele, siis mul oli eri luba, selle jaoks ma sain laeva peal astuda ja välislaeva, mis välissõidus olid, ma olin veel tuttavad inimesi peal, kellega ma koos olin merekoolis õppinud, olid siis kaptenid või vanemehaanikud keegi seal. Ja ma sain niimoodi seda tunnetust. Seda asja peab oma käega katsema, oma silmaga nägema. Näiteks 92. aastal, sellel päeval, kui Eesti kroon hakkas maksma, olime Muhus koguva sadamast ja Norra veekingid, kes purjetasid siis selle retro laevaga. No see oli 2/3 sellest Koksadi laevast tehtud mudel. Ja selle mudeliga see hakkasid sõitma siis sinna Mustale merele, siit mööda jõgesid ja minema Pütsantsi pealinna sinna Konstantinoopolisse. Siis tema, need oma, see 3 päeva olid seal Muhus ja korraldasid seal niisuguse väga toreda ürituse ja seal sai siis selle viikingi laeva peale astuda ja istuda ja vaadata seal ja kõik seda asja tunnetada. Ja kui ma selle jala panin selle parda ääre peale selle laevale ja ma tundsin, et minu raskuse all see viikingi laev tundub nagu koorekene, see kõhukestest plankudest tehtud ja kui ta siis natukene nagu liigub või teist poole tõuseb kõrgemale ja siis need kastid, nagu meremeeste kastid seal all ja nende peal on siis need lambanahad ja siis seal peal nad istuvad ja sealt pealt nad sõuavad ja siis kõik see värk ja nedele see nahkotid, kus oli siis nedel raha või midagi, et esemed, niisugust isiklikud esemed. See oli nii vapustav, need kõied, need olid need tõrvatud ja siis kui see kõik see mul ninna kargas ja see oli no võtta või jätta, see on teine maailm, kuhu tasub nina pista, sest et mida sõgemal pistad, et see on ikka tavaliselt öeldakse, et näiteks hakkad vastla kuklit sööma, nina ots jääb kooreseks.
Ajaloolase ülesanne on seda ajastut elavaks muuta ja kirjeldada, lugusid rääkida ja kuulajate vaimu silma ees pilte maalida. Sa oled saanud ära märkimise nii-öelda mereliselt maakonnalt, saare maakonnalt elutöö eest. Kas sinu elutöö on siis nüüd tehtud?
Vaata, asi on ju selles, et mina olen nüüd nii vana mees, et ma saan su veel 85-aastaseks. Ja nüüd see mälu on niisugune, et hakkab pudistama. Ühte teist langeb maha. See on nagu juuksed tulevad, eks ole, peast vähemaks ja nagu hambad tulevad suust ära ja kõik see omad väiksed märgid sellest vananemisest, aga samal ajal see elukogemus on kasvanud no, suureks. Ja nüüd ta pakitseb, tähendab, tarvis seda nagu avada või niimoodi, kui füüsiliselt jõuaks. Isegi ma tunnen, et arvutis, kui ma klahvistikus löön, et tean, et see on juba arjunud, et lööb selle õige tähemärgi. Ei, juba lööb kõrval oleva tähemärgi. Ta koordinatsioon on juba nii palju muutunud. Ja sellised märgid on. Ja sellepärast on täitsa niisugune ehmatus tuli peale, et nii ma pean kirjutama iga päev midagi ja tegema ära, sest et materjali on kogunud palju. Inimene kogub ju. Raamatud kogud palju, palju, et kui pensioni aega, siis loed. Aga siis on muid tegevusi, tuleb nii palju ühiskondliku tööd ja värki ja siin on kiidede kursustel vaja lugeda, loenguid pidada ja võõraste inimestega mööda saaremaad käia, näidata nende saaremaad ja kõik niisugust asju, siis sa ei jõua jääb katkendlikuks see asi. Aga see tegemise vaimustus ja sealt tulevad väikesed tulemused ka tekib siku oma ette maailm nagu. Kui me alustasime merekultuuriseltsi 94. aastal, siis Saaremaal ei kasutatud sõna merekultuur. Praegu iga teine inimene räägib sellest merekultuurist. Nii et on, inimesed käivad meil, 100 inimest on merekultuuriseltsis, need on omakorda levitanud seda ja need ürisüüritused ja asjad ja merepäevad, mis Kuressaares nüüd iga suvel toimuvad ja kõik need asjad toovad lähemale. Me hakkame mõistma, et mis on meri ja millest siis on, näiteks mul vanem vend rääkis, et minu isa oli külameestega seal õlut maitsnud ja siis lõpuks mehed olid küsinud, et noh, kas sai kardaga, Juhan, et võid laevaga põhja minna ja ei sinna jääd. Ja siis tema oli selle mehel ütlenud, aga kuule, sa astud hommikul uksest välja, kas sai karda, et korsten pähe kukub.
Suur tänu sulle selle jutu vestmise eest tänases saates. Mõnes mõttes on sinu kui merekultuuri edendaja juubeli aasta alanud, mis võiks olla parimat, kui seda tööd märgatakse ka üleriigiliselt ja terve aasta kuulutatakse selle nimega. See on nagu rõõmu ja tänu aasta sinule. Soovime koos kuulajatega sulle veel palju aastaid ja viljakat töötegemist, uurimist ja kirjutamist, sest nüüd on jõudnud sinu ajaks andmisaeg. Me kuulajatega täname ja kohtume taas saates keset küla 2 nädala pärast.
Aitäh! Ja te soovite eest!
Keset küla. Keset küla.